korre la fajjadatti ambootti nama dibbishani ole miseens abaawo jedhaniitin hidhan poolisiin ambo ammo namitanaan hidhamin jiru jedha haayidaamtoot nuerg
jiraattoonni deeggartoonni miseensonnii fi hoggansi adda bilisummaa oromoo magaalaa amboo keessa jiran humnoota tikaa mootummaatiin butamaa jiru jechuun namoonni maatiin jalaa hidhaman dubbatan. Jiraataan magaalaa amboo maqaa isaa ibsachuu hin barbaanne tokko akka jedhetti akka magaalaa ambootti hidhaa fi reebichi uummatatti baay'atee jira jedhe. Obbo Mo'aa Abdiisaa miseensa koree giddugaleessaa fi barreessaan waajjira adda bilisummaa oromoo damee amboo hagayya 20/2019 akka humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa jiran dubbateera namni kun.
Mo'aa Abdiisaa maanguddoo umurii waggaa 60 jala ta'aniidha. Jaarsa magaalaa amboo keessa deemanii wal-dhabdee namoota wanta garaagaraa jaarsummaatiin sirreessaa turan qeerroo bukkeessa dhaabbachaa nama tureedha. Maanguddoon kun hojii mootummaa waajjira godina kan fayyaa gubbaarra kan isaan turanii. Soorama baaniiti jiru yeroo ammaa kana. Jaarsi kun yeroo ammaa ba'an kanatti miseensa adda bilisummaa oromooti kan jedhudha kan isaan hordofamaa turanii mana bakka jireenya isaaniitti guyyaa 5 dura kan isaan qaban. Addatti wanti isaan godhan wanti isaan takka raawwatan wanta isaan yakka biraa hojjetan qabsoo karaa nagaatiin karaa dhaabni adda bilisummaa oromoo beeksisee jiruudhaan kan isaan qabsoo karaa nagaatiin socho'aa jiran malee jaarsi kun wanta isaan waan haddaa godhanii hin jiru. Namoonni hedduu isaaniitti miseensa adda bilisummaa oromoo funaanamanii hidhamaa jiru. Warreen kaan guyyaa guyyaadhaanitti dhukaasanii ari'ataa jiru warra akka qabamuu fi didee waan ta'eef.
Hiikaa Mo'aa abbaa isaa obbo Mo'aa Abdiisaa gaafachuuf gara qajeelcha poolisii magaalaa Amboo yeroo deemu to'atameera jedhame. Paartiin adda bilisummaa oromoo miseensonni deeggartoonnii fi hoggansa magaalaa Amboo dabalatee namoonni 500 ol hidhamuu isaanii quba akka qabu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Obbo Lammii Beenyaa waajjira adda bilisummaa oromootti qondaala siyaasaati. Akka isaan jedhanitti obbo Mo'aa Abdiisaa dabalatee namoota hedduutu hidhamee jira. Deeggartootaa fi miseensota abaawootu jedhamanii jedhan.
Obbo Mo'aa Abdiisaa koree adda bilisummaa oromoo magaalaa Ambooti. Akkasumas immoo barreessaadha naannoo sanatti. Adoolessa 2019 kan isaan hidhamani. Mucaan isaanii Hiikaa Mo'aa jedhamu immoo ganama isaanii gaafachuudhaaf qajeelcha waajjira poolisii godinaatti yeroo deemu. Mucaan isaaniis ganama sana achumatti hidhamee jira jechuudha. Abbaadhaa fi ilmatu waliin hidhamee jira. Gaafiraatiin immoo miseensonni keenya sadarkaa adda addaatti godinaalee adda addaa keessa 1,000 ta'anii hidhamaa jiru. Amboo qofa osoo hin taane guutummaa Oromiyaarraa jechuun ni danda'ama. Biyya Oromiyaarraa, Baha Oromiyaarraa, Kibba Oromiyaarraa, Kumanas, Kibbolleessa ta'arraa uummanni keenya bal'inaan sababiima deeggarsa daldala adda bilisummaa Oromoo ta'anii yookiin miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'aniiti. Miseensa keenya irratti duulliidha. Bal'inaan gaggeessamaa jiraachuusaa sadarkaa adda addaatti argaa jirra jechuudha.
Waliigaltee mootummaaf adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame bu'uureffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo mootummaa gaafateera. Boordii filannoo biyyaalessaattis dhiyyateera. Hidhamuu fi hiraarsamuu miseensota isaa ilaalchisuudhaani jedhan obbo Lammiin.
Waliigalteen adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Oromiyaa gidduutti godhamee jira. Bakka koreen tekniikaa turetti waliigalteen haaraan isa xumuraa jedhamee waliin wallatteeffamee ture. Otoo iyyuu malee waliigaltee kanarratti kan ka'ame tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoo isaa gaggeeffatuuf waajjira isaa akka banatu. Miseensa jalaa hiikaman akka hiikaman waajjira jalaa cufamee jiru jiraate akka waajjirri kun deebi'ee banamu. Miila dhaabni kun uummata ijaaruu, uummata leenjisuu fi miseensa haaraa filachuu keessatti sochii dhaabni kun godhu. Walumaa galatti sochii poolisii dhaabni kun Oromiyaa keessatti godhu keessatti karaa nagaatiin sochii inni godhu danqaan akka ittiin uumamne kajeeruudhaa jechuudha walii galtee kan godhame. Haa ta'u malee hidhaan immoo bifa addaatiin jumlaadhaan miseensota keenyaa fi deeggartoota keenya irratti gaggeeffamee jira. Nuti hidhaan kun maaliif gaggeeffama? Karaa koree bakka buufannee jiru kana itti deddeebinee ni gaafannee jira. Yeroo nuti gaafannu kana namoota hidhaman kana nuti quba hin qabnu yoo rakki akka raawwate malee namni nagaan hin hidhamu. Kanaaf iyyuu inni qulqulleessina kan jedhu qofa deebi'ee kennu jechuudha. Akkaataa jaarmiyaaleen siyaasaa kakuu walii mallatteessantu jira. Kakuu walii mallatteessan boordii filannootti dhiyaachuudhaan yeroo kana keessatti miseensi dhaaba tokko seera alaa kan hin hidhamne kan jedhutu jira. Achi keessatti dhaabni tokko karaa nagaa qabsaa'etti rakkoon miseensa isaarratti ture deeggara isaarratti hoggana isaarratti akka hin geenye kan jedhu kakuu walii galanii jira. Karaa kanaattis deebinee boordii filannootti gabaasan dhiyeeffannee jira. Namoonni keenya nu jalaa hidhamuu fi rakkoo adda addaa isaa jedhamuusaa gabaafannee boordii filannoos isaaniin gaafachaa jira jechuudha. Deebi'ee kan kennanidha.
Akka obbo Lammiin jedhanitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hidhaa jiru akka guutuu Oromiyaatti sababa miseensa deeggartootaa fi hoggansa adda bilisummaa Oromoo ta'an qofaaf jedhan dhimma hidhamuu obbo Mo'aa Abdiisaa fi Hiikaa Mo'aa dabalate jiraattota magaalaa Amboo irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa qajeelcha poolisii magaalichaa gaafatee jira. Koomishinar Mulaatuun hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Ambooti. Namoonni hidhaman hin jiran waa'ee obbo Mo'aa Abdiisaa barreessaaf miseensa koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoos waan hin beekuun qabu jiran.
Wanti namni biratti hidhame hin jiru. Waan akka magaalaa keenyatti magaalaa irratti namni akkasuma hin jiru. Namni akkas jedhamu biratti hidhame hin jiru. Hin barreeffame.
komii adda bilisummaa Oromoo hidhamuu fi hiraarsamuu miseensotaa deeggartootaaf hoggansa isaarratti qabuu fi akkasumas maatiin hidhamtootaa kaasan ilaalchisuudhaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa fi koomishinii poolisii Oromiyaa dhimma kanarratti gaafachuuf irra deddeebiin bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Fuulduratti yoo dhimma kanarratti ibsa naaf kennan qabadheen dhiyaadha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinnee.